Euskal Herria Irratian, hauteskundeen ondorengo elkarrizketak egiten ari gara, alkateak gure artean. Azken 8 urteetan, alkate izan den Joseba Otondoren eskutik hartu du aginte makila Fernando Ambustegik, eta bera izango da, Baztango alkate berria. Baztanen EH Bildu izan da indarrik bozkatuena, eta 6 zinegotzi lortu zituen, gainera zurekin Baztan taldearen 3 bozak ere izan ditu. Fernando Ambustegi, egunon eta zorionak.
Aizu ere, da eskarmile, zelio.
Kargu hartzeko solasaldian, Fernando, erdizi erreferentzia egin zenion bereziki zergatik?
Bueno, erdizi ez nion erreferentziarik egin. Erdizitza zen aipatu, nire kamisetan bai, ageritzen, baino Gabriela Areztiren olerki bat aipatu nuen, nire aitaren etxea, hola, azten da ez, gero aipatzen nuen, ez, gure amaren, gure amen, gure aiten, ez, familia eredu desberdinak aipatzen dituen, erdizitza guztut ez nola aipatu, baino, bai, aipatzen nuen, nolapait ere, Baztandarren defentsan lan egiteko prest geundela, ez, azken finean, Baztandarron eritzia ez dute kontuan hartu nahi izan, hainbat proiektutan, eta hortaz dioz erdiz ez nola aipatu, ez zelako erdiz bakarrik, Aroztegiaren aferare hor dago, ez? Bai Erdizko kasuan, bai Aroztegiako kasuan, Baztandarron eritzia ez dute kontuan hartu. Aroztegiaren kasuan, galdeketak egin dira, bai Lekauzen eta bai Baztan mailan, eta Nafarroko gobernuak ez ditu kontuan hartu, PSIS bidez, tramitatu zuen Aroztegiko proiektua, eta Erdizekin oniken ez da, alakorik eman, oniken Nafarroko gobernuak ez baitu PSIS bidez onartu, baino eskaera egina du enpresak, ez? Eta ba, ikusteke dago zer erabakiko duten asteko, duela 3 aste, interes foladeko proiektu edo inbertsio onartu zuen, edo deklaratu zuen, aitortu zuen proiektu hori, ez, Baztandarren eritzia kontuan hartu gabe. Baztandarron udaletxea eta Baztandarron batzar nagusia azpiratuz, horren gainetik pasatuz, ez. Eta hortaz, adibidez, nire kamiseta, hitza erdiz ez duen aipatu, baina bai, ba, Baztandarron ondasunen defentsan agertuko garela, mendez mende, ala jaso baitugu Baztandarrok, ez, Baztan ezagutzen dugun bezalakoa da, aspaldiko mendetan zehar Baztanen bizitako Baztandarrek egin duten lanari esker. Eta aipatzen nuen ere, ez, gu ba, lau urte, edo lau urteako kompromisoa hartu dugula, gu iragankorra garela, baina Baztaneko segituko duela, orden, tentuz eta tentuz jokatu behar dugula legin zaldi honetan.
Aizu, Fernando, erdiz, proiektu hori zenbateraino garatu da, eta Aroztegia proiektu hori zenbateraino garatu da, bi hitzetan bada ere?
Ba, zero, garatu ez da garatu. Aroztegiako kasuan ez dago ba, urbanizatzeko baimenik, ba, barkatu, ez dago lizitaziorik, obrak ez daude lizitatuak, eta orduan gelditik dago, momentuan. Orduan geldirik dago. Herritzen kasuan ba ere ba geldirik dago. Kontua da aspaldi Magnesitas Navarrasek meategi bat egiteko proiektu aurkeztu zuela 2008an herritarren kontrakotasunari esker edo Magnesitas Navarrasek uko egin zion hor proiektu bat egiteari, hori duela 15 urte izan zen. Eta duela urte gutxi berriz ere agertu du multinazionalak hor erdizen meategi bat egiteko nahia. Orain gainera foru intereseko deklaratu du Nafarroko gobernuak, eta ba gainera enpresak PSIS bidez tramitatzea eskatua du. Oniken erantzunik ez dugu Nafarroko gobernuaren aldetik, baino behin eta berriz eta azken urte honetan nabarmena izan da, 3 aldiz saiatu da Baztan, bai alkateen bidez, bai batzar nagusiaren bidez, galdeketa bat egiten, eta bainta berriz ukatu zaio, ez? Baztandarren eritzia biltzearen ariketa demokratiko hori egitea. Orduan, bueno, argi dago, inposizio baten aintzinean gaudela.
Fernando, aurrera begira jar gaitezen, ez da? Erronka nagusiak hemendik aurrera begira, zein?
Bueno, ba, azteko, eta guk, bueno, gure kanpainan ere alaxen aipatzen ginuen, eta uste dugu alaxe izanen dela, adinekoen egoitzaren zahar berritzea. Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitzak aspalditik beharra zuen, ez? Zahar berritzeko beharra, eta ganden urtean EH Bilduk Madrildik 4 milioi euroko diru laguntza bat erdietzi zuen zahar berritze horri ekiteko, eh? Lehenbiziko faseari ekinen diogu, FITE, ba, udaletxeak ere, ba, 2 milioi euroko prestamo bat hartuko du, mailegu bat hartuko du, eta lehenbiziko fasea egin ahal izanen da 6 milioi eurorekin. Gerora, ba, bigarren eta hirugarren faseak ere geldituko dira, ez? Eta hoiei ere ekin beharko diegu, diru laguntzak ere, ea Nafarroko gobernutik edo ba, lor ditzakegu, baina lehenbiziko fase handi hori izanen da. Arras-arras garrantzitsue, kontuan hartu behar da, baztanen ba, jende haunitz dagoela zorionez, ez, zirutan hori eta gortzutetik goitiko jende haunitz bizi dela, eta etorkizunean gerota gehiago izanen dira, edo izanen gara, ba, adinez goiti ganen garenak, horiek hartatzeko, ja, beharrezkoa da, bai adinekoen egoitza egokiera duin bat izatea, eta baita, etxez etxeko zerbitzua hobetzea ere, hori ere gure erronketako bat delako. Adinekoen egoitzarekin lotuta, ba, berrikuntzekin bat, kudeaketa aldaketa bat ere izanen da, azken 15 urteetan, azken 14 urteetan, duen urtean, 14 garna beteko du ideak, ez, ideak kudeatzen du gaur egun adinekoen egoitza, eta guk alatxen iragarri ginen, eta alatxen eginen dugu, berriz ere, publiko bilakatuko dugu adinekoen egoitza, alaxen egin behar dela uste dugulako, ezin direlako ze adinekoak ba, dirua irabazteko erabili, zaintza da, ba, hor egin behar dena, gure adinekoak ba, zaindu behar dira, merezi dutelako inolako ba, diru irabazi asmorik gabe. Eta hori da nik uste garrantzitsuena eta ekonomikoki ere potolona izanen dela dena ondoko urteetan. Aipatu bezala, gero, ba, beste proiektu batzuk kanpotik heldu direnak, inposatu nahian, eta guk defentsa lan hori ere inen dugu. Doike, zuzentzurik, hauteskunde batzutan aurkeztea, kasu honetan, ba, udala hauteskundeetan, gero, Nafarroko gobernuak ere aspiratzen baditu gure erakundeak, tokiko erakunde, ba, txilegiak eta herritarrek hautatu bat.
Oso ongi, aizu amaitzeko gogoeta bat, ez da? Luzea eta zabala da bastan, 15 herri eta udal bakarra eremu zabala daukazula gobernatzeko, ez da? Fernando, minutu bat besterik ez.
Bai, hala da, ez? Eta ba, urtez urte ere, behin eta berriz eskatu izan dugu bastango udaletik, ez? Hoi kontuan hartzea, bastanez azpimia eta 800 biztanletu, 1841 biztanle, azken datu ofizialen arabera, baina 375 kilometro karratuko hedadura, Euskal Herriko udalerri zabalena da, 15 herritu, 19 frontoi, 13 ikastetxe, 10 mediku kontsulta, azpiegitura unitz kudeatzeko, eta, bueno, zer erranik ez, errepide eta pistak, ez, horiek denak mantentzeko diruzaila handiek behar dire, eta ustuz, Nafarroko gobernuak ere, hoi kontuan hartu beharko lukeela, ba, transferentzia arruntak banatzerakoan, ez? Hortaz, hemendik aprobetxatu nahiko nuke ere, ba, nolapait ere mezua Nafarroko gobernuari bidaltzen, ez? Hoi kontuan hartu dezala.
Fernando Amustegi, Baztango alkate berria, zorionak berriz ere, eta mila esker Euskal Herria irratiari atenditzagatik gaio, tango izan.